Hansaray Media takdim etdi.
Tabriklaymiz, muborak bo'lsin.
Rahmat.
Sog' bo'ling.
Rahmat, rozi bo'ling.
O'zi baxtli bo'lolmay, baxtga yetolmay, bizni ayirmoqchi bo'lgan kimsalar. Sevgini arzonga sotgan, nafsida o'zin yo'qotgan, hayotimni barbod qilgan kimsalar. Sen ularni yolg'onlariga ishonib, qalbimni tilib ketdingmi? Nahotki boylikni tanlab, shunday baxtingni tashlab, shunchalar o'zgarib ketdingmi? Sen shunday sevgini
Alo.
Kamon.
Bizni aldashibdi, tushunyapsanmi?
Nima?
Biz pulimizga kuydik.
Qanaqasiga kuyamiz?
Ofisga kel, tushuntiraman.
Hozir boraman.
Bo'pti.
Qolayapman yolg'iz kechalar. Bitta sevgim bor edi, qalbimda bahor edi. Zulmatda qoldirgan kimsalar. Endi sen dardlaringni borib o'shalarga, mana sevgim o'ldi, tamom bo'ldi deb ayt. Eshitmaslar dardingni, buzib seni baxtingni, ortingdan kulib turgan kimsalar. Sen shunday sevgini sen shunday sevgini o'ldirib
ayol kishi eriga itoat qilish kerakligini unutib qo'yibman. Odamlarning gap-so'zlariga kirib, shunday baxtli oilamni yo'qotib qo'yishimga oz qoldi. Birinchi o'rinda oila ekan dadasi. Meni kechiring. Sizsiz uyimizda Faiz, baraka yo'qolib qoldi. Uyga keling, iltimos.